Ons gaan lees uit die woord van die Here uit die eerste brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs. 1 Korintiërs, ons gaan hoofstuk 12 lees van vers 12 af. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede toch nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eveneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een liggaam was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word die minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Ons teksvers kry ons in vers 12 en 13 en dan ook in 27. Net soos die liggaam 'n eenheid is, baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, soos dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrink. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En dan ook Spreuke hoofstuk 30. Twee weke gelede by die gesamentlike diens in die Bultgemeente, het ek oor die eerste deel van vers 24 tot 28 gepreek. Vers 24 wat sê, daar's vier goed in die wêreld wat klein is, maar buitengewone wysheid het. Mure is nie sterk nie, en toch sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Vanaand gaan ek vers 27 en 28 gebruik. Springkane het nie 'n koning nie, en toch trek die hele swerm in formasie. Een geitjie kan jy met die hand vang en toch kry jy hom in koninklike paleise. Saam met die teksverse wat ek gelees het, gaan ons ook kyk na Sondag 21 van die Heidelbergse Katechismus. Sondag 21. Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe, 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wereld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou. En dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en al, aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander aan te wend. Dit is ons belydenisskrif rondom die gemeenskap van die gelowiges. Liewe broeder en suster in ons Here Jesus Christus, enige groep het gewoonlik 'n leier, of dit nou diere is, dink maar aan die bye wat 'n koningin het en die mure wat ook 'n koningin het, dink maar aan olifante, die leier van die kudde. En so is dit by die meerderheid diere ook die geval. By mense is dit ook so. Kyk maar, oral waar jy jou bevind, is daar een of ander persoon of een of ander groep wat die leiers vorm en wat dinge bepaal, hoe dit gebeur, hoe dit gaan gebeur, waarheen is op ons op pad, ensovoorts, ensovoorts. En uiteindelik kom jy dan by 'n regering uit. Jy het 'n leier nodig om rigting te gee, om besluite te neem, om beleid te bepaal, ensovoorts. En as jy 'n goeie leier is, dan soek jy gewoonlik, soek jy die belang van jou onderdane of die voordeel van jou onderdane. Jy soek vir hulle vrede en jy soek vir hulle veiligheid. Maar, nou leer die Here se woord vanaand vir ons dat daar een uitsondering op hierdie reël is. En dit is die preek van die sprinkane. Ons het dit gelees. Daar's vier goed in die wêreld wat klein is, maar wat buitengewone wysheid het. Klein diertjies wat op die oog af nie veel werd is nie. Maar die Here het aan hulle buitengewone wysheid gegee en dan verwys die skrywer ook hier na die sprinkane. En wat word van die sprinkane gesê? Hier staan, die sprinkane het nie 'n koning nie. Die sprinkane het nie 'n leier nie, en tog trek hulle uit in formasie. In goeie orde, sê die ouer vertaling, trek hulle uit. Nou, as jy 'n bietjie gaan kyk na sprinkane, dan gaan jy sien, die Bybel praat op 'n paar plekke van hulle. Trouwens, 23 keer in die Bybel lees ons daarvan. En die sprinkane, se krag lê juis daarin dat hulle in hulle groot getalle ordelik kan uittrek en vorentoe gaan in formasie en gelid. Ons kan sê eintlik is nie een van hulle uitpas uit nie. Daar is geen leier wat die leiding neem en vir 'n groep van leiers saam met hom sê, maar gaan sê julle vir die groep onder julle, môre gaan ons in die rigting trek, môre gaan ons dit of dat doen nie. Toch is daar onder hulle die grootste orde. Hulle vorm 'n gedigte groep, leierloos. En nou weet ons ook, ons het dit reeds gesê, dat die krag van hierdie sprinkane lê nie in hulle grootte nie, maar dit lê in hulle kombinasie. Daardie geheimsinnige eenheidsinstink wat die miljoene van hulle saambind. Ons kan dit noem die misterie van die sprinkaan. Hoekom doen 'n sprinkaan dit? Wie leer vir 'n sprinkaan dit om sonder 'n leier of 'n koning te werk? Die Here het vir hulle hierdie wysheid gegee. En dit is die wonderlike, liewe broeder en suster, dat dit die Here is wat die hele skepping, onthou Psalm 19, 2 weke gelede, waar ons geleer het van die algemene openbaring, waar die een dag die boodskap aan die ander dag deurgee, die preek sonder woorde, en toch bereik hierdie preek sonder woorde, hulle boodskap bereik die uithoeke van die aarde, so leer Psalm 19 vir ons, en dan daarna, die wonderlike van die besondere openbaring, in opvolging van die algemene openbaring. Die misterie van die sprinkaan, die Here het dit in elke sprinkaan ingeskape. Kom ons kyk 'n bietjie wat leer die Here vir ons in verskillende plekke oor die sprinkane. Joel beskryf die sprinkaanplaag in sy profesie hoofstuk 1 se 4de vers. En dan vertel hy hoe verskriklik hierdie sprinkaanplaag eintlik kan wees. Hy sê, die wat nie, die landerye, die kos wat nie opgevreet word deur die eerste sprinkaan swerm nie, dit word deur die tweede een opgevreet, en so gaan hy aan. Dit wat nie deur die tweede opgevreet word nie, deur die derde opgevreet, dit wat nie deur die derde opgevreet word nie, deur die vierde een. 'N geweldige mag lê in hierdie sprinkane sonder 'n leier. In Eksodus 10 lees ons van die 8ste plaag. Die sprinkane. En dan staan daar in die 5de vers van Eksodus 10, die land is so toe onder hierdie sprinkane, dat jy nie die grond kon sien nie. En dan verder, hulle sal alles opvreet. En dan staan, skryf Moses nog verder in Eksodus hoofstuk 10. Elke groenigheidjie vernietig hulle, hulle eet dit op. Vers 15 van Eksodus 10. Die land was so toe onder hulle, dat het donker geword het. Kan jy jou nou indink, wat het wonderwerk dit eintlik is, dat daar soveel sprinkane by mekaar kom, sonder 'n leier, dat hulle die land donker maak. Geweldige wonderwerk wat ons sien in die natuur. Maar negatief natuurlik, omdat hulle alles opvreet wat voor hulle kom. Hulle trek van die een groenigheid na die ander groenigheid. En dan bly daar feitelik niks agter hulle oor nie. Wat is nou die wysheid, liewe broer en suster, wat die Here gee aan hierdie sprinkane? Onthou nou, in Spreuke staan, hulle het buitengewone wysheid, hierdie vier klein diertjies. Nou weet ons mos wat is wysheid? Die Here leer vir ons by mense, is wysheid nie noodwendige graad nie, of akademiese opleiding nie. Wysheid is eintlik, so sê Spreuke, dit begin met die dien van die Here. Wysheid is eintlik praktiese lewenskunde, ooreenkomstig dit wat die Here in sy woord vir ons leer. Nou wat is die wysheid wat God vir hulle gegee het en wat die Here deur hulle ook vir my en jou leer? Die instink om by mekaar te staan. Die instink om saam te trek, om saam voedsel te soek, en as dit nodig is, om saam te sterf. Een sprinkaan beteken nie veel, maar om saam te staan. En wat leer die sprinkane nou vir my en jou, of kom ons sê dit in perspektief, wat leer die Here deur die sprinkane vir my en jou? Dood eenvoudig, dit wat die leuse was vroeër jare van die land van die republiek, van ons land, die republiek van Suid-Afrika. Eendrag maak mag. Sprinkane leer vir my en jou, liewe broeder en suster, gelowiges, staan saam. Wees eensgesind. Dis wat die Here vir ons leer. Wees eensgesind. Nou die woordjie eensgesind beteken dat jy dieselfde gesindheid het. En wat met die gesindheid bepaal? Ons gaan nou sien in die katechismus dat die Here vir hom 'n gemeente, 'n skare van gelowiges by mekaar maak. In ware geloof. Dit is wat hy doen. Die Here leer, deur die sprinkane vir my en jou, wees eensgesind. En in 1 Korintiërs 12, wat ons gelees het, kry ons 'n pragtige verduideliking van wat eensgesindheid en eenheid eintlik is. En as Paulus hierdie deel begin, in vers 12, dan sê hy, gaan kyk maar na jou aardse liggaam. Jou aardse liggaam is 'n eenheid. Jou aardse liggaam het 'n hele klomp ledemate. Jy kan hulle gaan onderskei, jou vingers en jou oë en jou ore en jou hare. En hy gebruik van hierdie ledemate in die verduideliking van hoe een lichaam, my en jou aardse lichaam werk, en dan pas hy dit toe op hoe gemeente werk. En dan begin hy, kyk hoe mooi begin Paulus, hy sê, soos die lichaam, hierdie fysische lichaam van my en jou, een eenheid is, en baie lede het, so is al die lede saam, al is hulle baie, een lichaam, en nou pas hy toe, soos dit ook met die lichaam van Christus. Kyk na jou lichaam, en sien hoe jou lichaam wonderlik functioneer, hoe jou lichaam, die een ledemaat, nie sonder die ander een, kan functioneer nie, as hy los is van die lichaam, gaan hy dood. Dan staan daar, so is dit ook met kaset gemeen, waarvan ek en jy deel is. Ons het almal vers 13, en nou herhaal hy weer, en onthou, daar is geen opvoeding, daar is geen toerusting, sonder herhaling. Herhaal dit weer een keer, dit is nou die derde keer, omdat ons almal een lichaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Dis die eerste ding, eerste keer waar dit nou toegepas word, die preek van die sprinkane, op die gelowiges, op my en jou as lidmate. In 1 Korinthe 1 vers 10, sê Paulus, ek vermaan julle, skerp woord wat hy gebruik, ek roep julle op, ek dring by julle daarop aan, om eenstemmig te wees, met een stem te praat. Handelinge, in die boek Handelinge kan julle maar gaan lees, daar word op het klomp plekke, as daar van die gelowiges as groep by mekaar gepraat word, die klem gelê op die woord eendragtig. Dis hoe julle moet wees, eendragtig. Efesiërs in hoofstuk 4 byvoorbeeld, verse 12 en 13, word daar van die eenheid gepraat, en waarin berus hierdie eenheid, die eenheid van die geloof. En dan sê Romeine, sê, julle moet eensgesind wees onder mekaar. En Paulus het in Efesiërs ook nog gesê, as julle so eensgesind is in die ware geloof, dan is julle besig om te groei na Jesus Christus toe. In Filippense staan, maak my blydskap volkome weer deur, maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En dan kom Petrus in 1 Petrus 3 vers 8 en hy herhaal dit en hy sê, eindelik wees allemaal eensgesind. Dit beteken dat ek mekaarse belange, dat ons mekaarse belange moet bevorder. Ons is een lichaam waarvan Christus die hoof is. En nou belei ons. Ons vra, dit is vir jou ook al gevra, toe jy die katechismus bestudeer het. Wat glo jy van die heilige, algemene, christelike kerk? Luister, dat die Seun van God, en onthou nou, dit is Christus wat die hoof is van die lichaam, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom een gemeente tot die ewige lewe uitverkies het. Hoe het hy dit gedoen? Deur sy gees en woord. Waarin lê die eenheid? Ons eenheid lê in die ware geloof, en ons weet mos die ware geloof is geloof in God drie enig. En wat doen die Here dan? Hy van die begin van die wêreld tot nou toe, tot die einde toe, vergader hy. Hy doen drie dinge, vergader, beskerm en onderhou die kerk. Al lyk dit soms vir ons asof die kerk baie klein word vanweë die gees in die wêreld, sal daar die kerk nooit tot niet gaan. Sal ek en jy wat in die Here glo, nooit, nooit, uit die Here se hande geruk kan word. En weet jy wat is die troos? dat ons, ek en jy, lidmate van die gereformeerde kerk as het, en so ook alle gelowiges wêreldwyd die onsigbare kerk, 'n lewende lid is van die gemeente waarin die Here my geplaas het. En ons sal dit ewig bly. So belangrik is dit. Ek en jy, elkeen van ons, en kyk, hier word in die enkelvoud gepraat, ek en jy, elkeen, is nie 'n dooie lid nie, 'n lewende lid van die gemeente. Die tweede vraag vra vir jou, wat verstaan jy, is nou weer in die enkelvoud, jy persoonlik, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Dat ons allemaal saam en elkeen afsonderlik, allemaal saam en elkeen individueel, as lede met die Here Christus gemeenskap het. Dat ons deel het, ek en jy, individueel as groep, aan Jesus Christus. En nou beskrywe die belydenisskrif dit nog verder, nie net aan Christus nie, maar aan al sy skatte, al die gawes, wat hy gegee het, daaraan het ek en jy deel. Dit is 'n geweldige toesegging vir my en jou. Ons het deel aan Christus, deel aan sy gawes en sy skatte, wat uitloop op die ewige lewe vir my en jou. En daarom staan hier in die tweede plek, het ek en jy ook 'n verpligting teenoor mekaar. En hierdie verpligting is dat ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede sal aanwend. Dat die Here my en jou gebruik om ook in ons gemeente die gawes en talente wat hy ons gegee het aan te wend. Maar dan ook verder na buite, ons gaan nie vanaand daar ook verder in nie. Dikwels is daar baie verdeeldheid in die kerk van die Here. Ons bely dit, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Verklaring het ons nou 'n bietjie gehoor hier in Sondag 21. Maar baie keer is dit bloot lippediens. Dat ons nie omgee vir mekaar. Dat ons mekaar liefdeloos hanteer. In plaas daarvan om ons gawes en ons talente gewillig met blydskap in mekaar se diens aan te wend. Daarom stuur die Here die sprinkane oor ons lewenspad. As ons hulle sien, laat ons daaraan dink, dat dit die koning van die kerk is, wat aan hulle hierdie wysheid gegee het. Dat dit die koning van die kerk is, wat met hulle leefwyse en met hulle trekwyse, vir my en jou preek. En daarom is dit dringend noodsaaklik, dat ons as gemeente, as gelowiges, wêreldwyd, in ons land, watter verskil sal dit nie maak in ons land, as gelowiges saam opstaan, teen sekere dinge wat in die land byvoorbeeld gebeur, saam opstaan teen die weglating van die godsdienst in skole byvoorbeeld, watter geweldige verskil sal dit nie maak nie. En dit is dringend nodig in die tye waarin ons lewe, waar geestelike en morele standaarde ondergrawe word. Weet julle wat leer Christus self vir ons in Matteus 12 vers 25? Hy sê, onthou, 'n huis wat teen homself verdeeld is, kan nie staande bly nie. Hy kan nie bestaan nie. En gaan kyk maar, dit geld vir jou hele lewe. As daar verdeeldheid in my huis is, tussen man en vrou, hy bly nie staande nie. In 'n verhouding, daar waar ek werk, in die skool, in my klasse, dit kan nie aangaan nie. Dis wat die sprinkane vir my en jou leer. Ons is 'n eenheid, 'n liggaam. En nou het ons nog nie daarby gekom om iets meer te sê oor wie is die hoof van die liggaam. Dit is Christus. Die laaste vers wat ons gelees het, sê julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Hy is ons hoof. Christus. Hierdie sprinkane het nie 'n hoof nie. Ja, die Here is hulle skepper en die sin ook hulle koning, hulle hoof. Hy heers ook oor die hele natuur. Maar ek en jy het die koning van die konings vir wie elke knie sal buig, ook hulle wat dit nie nou wil doen nie. Ons het 'n ewige koning. Ons het 'n hoë priester. Ons het 'n ware profeet. Ons het die goeie herder wat sy lewe vir my en jou kom aflê het. In Genesis staan 3 vers 15 in die moederbelofte as daar geskrywe staan rondom die gebeure van die slang en die vrou. Die saad van die slang, die saad van die vrou, jy sal hom die kop vermorsel. Vir die saad van Eva. As die kop vermorsel is, kan hy nie leef nie. Ons hoof, Jesus Christus, is doodgemaak. Maar hy het opgestaan. En hy het die dood oorwin, sodat ek en jy kan lewe. Sodat ek en jy nooit sonder sy sorg en sy liefde en sy genade is. Ons is die liggaam van Christus. Ons gaan bietjie korter oor die preek van die geitjies handel. Net 2 keer in die Bybel lees ons iets van die geitjies, hier en dan in Levitikus 11. Nou staan hier in Spreuke, jy kan 'n geitjie met die hand vang. Maar toch kry jy hom in koninklike paleise. Hier is klein en 'n swak diertjie en hy kom verby al die sekuriteit by enige paleis of by enige regeringskantoor, by die Withuis, met al die kameras en sekuriteitsstelsels wat daar is. Die geitjie kom verby en daar kan jy hom kry. Hy kom daar in waar min mense kan inkom. Hy gaan aan en hy gaan in. Totdat hy sy bestemming bereik het. Hierdie geitjies, daar's 'n bietjie 'n kwessie oor die vertaling. Want as jy die woord daar letterlik vertaal, kom jy op spinnekop af. Maar dit word verklaar dat dit een of ander soort van 'n geitjie was. Die belangrike ooreenkoms met die wat ons vandag ken is dat hulle hierdie suigskyfies onder aan die pootjies het en teen 'n loodregte muur of 'n rots kan opklim. Wat leer die Here vir ons deur die geitjies? As jy daar wil ingaan, dan kan jy daar ingaan. Volharding. Om aan te hou is 'n baie belangrike lewensles vir elke terrein van ons lewens. Volharding beteken inspanning, moeite doen. Weet jy, net so belangrik is die volharding op geestelike gebied. Christus leer self in Matteus 24, hy sê, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Geloofsvolharding is nodig vir elke gelowige, om ook in die geloof te kan groei. Volharding, so leer ons, kweek egtheid van die geloof, en egtheid van die geloof kweek hoop. En weet jy hoe baie gelowiges ophou om te volhard? Hoeveel studente kom hier aan, wat belydenis van geloof afgelê het, begin matriek, of einde standaard 9, en dan val hulle uit, langs die pad. Jong gelowiges, nie net in die gereformeerde kerke nie, oor die hele spektrum van kerke, ons val uit. Nou leer die Here, volhard in die geloof. Hoe moet jy dit doen? Natuurlik, om met jou gemeente mee te leef, maar kyk hoe belangrik is die persoonlike Bybelstudie en my persoonlike gebed. Gebed is die asem van die geloof. So leer ons van kleins af. Gebed is die belangrikste deel van ons dankbaarheid. Bly besig met die woord, bly besig in die gebed, volhard in die gebed. Maar die geitjie leer vir jou nog iets, hy leer dat jy jouself moet bly. Al is jy nou een geitjie wat in een vuil stoor iewers bly, of in een krotbuurt bly, of in die paleis bly, jy bly een geitjie. Hy bly dit wat sy skepper hom gemaak het. Hy word nie nou een verkleermannetjie nie, hy bly een geitjie. Weet jy, ek en jy is uitverkore kinders van die Here. Noem Ronald, het al in preek of twee gesê, ons moet word en ons moet wees wat ons is. Wat is ons? Wie is ons? Uitverkies deur die Here. As ek 'n verkleermannetjie is, dan is ek dalk 'n Sondag lidmaat, so vir die begin, maar in die week by die werk of op gesellighede of in die klas, waar ek mag wees, in vergaderings, ensovoorts, ensovoorts, dan is ek 'n verkleermannetjie. Oral waar jy geitjies sien, die hele wêreld deur, kan jy hom herken. Nou is die belangrike vraag vir my en jou hieruit is, hoe lyk ons lewe? God sien toch oral. Wat sien God van my lewe en wat sien hy van jou lewe? Herken mense my oral as 'n Christen? Sê nou maar hier op kampus. As ek nou hier op kampus loop, hier waar ek op kampus beweeg, daar waar ek in die IK is, op die SR of op die HK, daar waar ek in die sportspan speel, daar waar ek in die biblioteek is, in die klas is, daar waar ek saam met my of my meisie is, leef ek as 'n uitverkore kind van die Here, met my klere draag, met my gesprekke, met my ontspanning, is ek wat ek is? Is ek 'n soutende sout en 'n ligtende lig? Is ek 'n wierook wat 'n aangename geur versprei hier op kampus waar die Here my geplaas het? Waar die Here ons gebring het, waar die Here ons neergesit het om te werk, om te studeer, om te speel, wat dit mag wees, daar het ek en jy taak en 'n funksie. Kom ons sluit af. Liewe broeder en suster, die positiewe is, ek en jy het 'n koning, Jesus Christus. Hy het ons uitverkies, hy het ons geroep, hy het vir ons betaal, hy is doodgemaak. Maar het opgestaan, sodat ek en jy kan lewe. En hy het ons in 'n gemeente geplaas. Hy het ons beloof, dat ons lewende, elkeen van ons, lewende lede van sy gemeente is, tot in alle ewigheid. En dan die opdrag. Wees gelowige oral waar jy is, en alles waarmee jy besig is. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dank U dat ons hier saam kan wees, dat ons rondom U woord kan wees en kon wees. Ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die troos uit U woord dat U deur die Seun Jesus Christus ons Vader geword het. Dat U ons omgegee het en dat hy weer kom as die koning oor die konings van die aarde. Help ons om uit dankbaarheid te leef soos wat U ons gemaak het, o Here. Gaan met ons in hierdie week. Môre is ons terug aan klasse toe, as ons toetse skryf, as ons met gewone klas besig is en ons opdragte en take, wees met ons by ons werk. Ons bid vir lidmate wat oor see is en ander wat weer veilig teruggekom het. Hou U hand ook oor hulle. Ons bid vir ons teologiese skool, ons bid Here dat U ook daar sal wees met elkeen wat ons studente oplei, om hulle werklik by U uit te bring. Hoor ons gebed in Christus se naam. Amen.